Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 9 май шимбе. Азатлык тапшыруында атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. 9 май җиңү көне. Сугыш чоры балаларын кем искә алыр? Рамил рәхимсез кем ул? Һәм кайдан килгән? Фәрәү сәхифәсе кушаматның серен ача. Заманча яшәргә тырышкан Төркиядә борынгы гадәтләргә урын бармы? Дакар урынына эфәк юлы. КамАЗлар яңа ярышка әзерләнә. Татарстан Милли музее яшьләрне җәлеп итәр өчен көтелмәгән адымнар ясый, заманча ысуллар куллана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиңү көне, ачлык һәм яшәү өчен көрәш. Сугыш чоры балалары җиңү көнен үзенчә искә ала. Бу хакта соңрак әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк.
Бу атнада Дмитрий Медведевның президент буларак ант китергәненә нәкъ 1 ел тулды. Ләкин Русиядә кем идарә итә дигән бәхәсләр әле дә тынмый. Медведев үзе төп карарларны президент кабул итә дисә дә, кайбер күзәтүчеләр чын хакимият премьер-министр Владимир Путин кулында дип саный. Һәм аның президент урынына кире кайтачагын фаразлый. Безнең Казандагы хәбәрчебез урамга чыгып халыкка Русиядә президент кем дигән сорау бирде.
Путин Владимир Владимирович президент булачак. Электә булган хәзердә булачак президент.
Ил белән идарә итүче кеше ул көчле рухлы булырга тиеш, күп карлы белемле булырга тиеш, үз эшен яхшы белергә тиеш.
Amnesty International хукук яклау оешмасы Медведев җитәкчелегендә үткән 1 елда Россиядә кеше хукукларын яклау яхшырмады дип белдерде. Оешманың башлыгы Айрин Хан Медведевның кеше хукукларына һәм сәяси ирекләргә күбрәк игътибар бирү турындагы белдерүләренә карамастан, аның сәясәте элекке җитәкче Владимир Путинныкыннан аерылмый дип әйтте. Чәршәмбе көнне Грузиядә НАТОның тынычлык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән хәрби күнегүләре башланды. Хәрби уеннар 3 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Аларда дистәдә якын илдән меңгә якын хәрби катнаша. Мәскәү бу чараны провокация дип атады. Бу атнада Европа берлеге элекке совет илләре республикалары Украина, Грузия, Азербайҗан, Әрмәнстан, Молдова һәм Беларус белән якыннанрак мөнәсәбәтләр урнаштыру максатында яңа программасын башлап җибәрде. Көнчыгыш партнерлык программасы Прагада берлек саммитында игълан ителде. Русиядә 9 май җиңү көненә багышланган төрле чаралар, ветераннар белән очрашулар узды. Кабат элекке Советлар Берлегенә җиңүне руслар гына китермәгән дигән уйланулар булды.
Икенче бөтен дөнья сугышы татар халкының бихисап асыл затларын суырып алды. Ирексездән 1990 елда Социалистик Татарстан гәзитендә чыккан бер язма искә төшә. Канаш станциясында 2 поезд очраша. Казан ягына урыс язучылары бара, Мәскәү ягына татар язучылары. Үзәрә танышлар икән. Менә ниндирәк әңгәмә булып алган. Сез кая барасыз? Без фронтка, илне сакларга. Ә сез? Безне партия кушу буенча тылга җибәрделәр, халыкны мобилизацияләү өчен. Ниҗе халыкны мобилизацияләгәннәрдер? Анысы безгә караңгы. Хәер, хождение по мукам, михнәтле заман дигән гражданнар сугышы турындагы трилогиясе белән киң танылган Алексей Толстойның бөек җиңүгә керткән өлеше бер кадәр мәгълүм. Аның Ульян каласындагы Волга исемле кунакханада яшәгәндә язылган «Русский характер» дигән мәкаләсен «Правда» гәзитеннән күчереп, барча фронт гәзитләрендә бастырып чыгарганнар иде. Тик менә шунысы бераз аптырата. Нигә соң ул бары тик «Русский характер» турында гына сүз йөрткән? Канаш станциясында урыс язучылары белән капма-каршы очрашкан татар язучыларының байтагы кире кайта алмый инде. Гомум ватан өчен башларын салалар алар. 1941 елда дәһшәтле сугыш чигенешендә Мөхәммәт Әблиев алгы сызыкта, Айджан Аитов Смоленск янында, Габдулла Галиев, Сүләйман Мөлеков икесе дә Украинада, Макс Гатау Калинин юнәлешендә корбан булалар. 1942 елда татар халкы Касим Вахит Сталинград юнәлеше, Хәбри Рахман, Мәскәү яны, Әхтәм Әминов, Калуга, Вәдүк Мифтаховларсыз кала. 1943 елда Смоленск янында Исмагыль Шафиев, Мөхәммәт Әхмәтгалиев, Витебскида Мансур Гаяз, Воронежда Мөхәммәтша Мамин, Сталинградта Әгдәм Камал, Украинада Рахман Ильяс.
Бу атнаның иң тетрәндергеч хәле Төркиядә туйдагы фаҗига иде. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Мәрдин каласы янындагы Билге авылында битлек кигән 4 кеше туй узучы иде, 44 кешене үтереп, 4 кешене яралады. Үлгән кешеләрнең 16-сы хатын-кыз, 6-сы балалар иде. 48 бала ятим калды. Элекке гореф-гадәтләр хөкем сөргән авылдагы һөҗүмнең асылында кыз мәсьәләсе ятуы әйтелә. Авыл халкы сүзләренчә, кияу һәм һөҗүмне оештырган кешеләрнең гаиләсе арасында 20 ел дошманлык барган. Төркиянең Сүрия шигенә якын бу төбәгендә христиан сүрияниләр, күртләр, гарәпләр, төрекләр һәм асында әрмәннәр дә яши. Гаилә мөнәсәбәтләренә җәмгыятьтә бик зур әһәмият бирелә. Гаилә шәрәфен саклау, намус өчен үтерүләр биредә әле дә булгалый. Атнаның иң күңелле вакыйгасы исә Сабан туйлар сезоны ачылуы булды. Узган ял көннәре Аделаида татарлары беренчеләрдән булып милли бәйрәмгә җыелды. Бу хакта сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, рәсемнәрен карый аласыз, Австралиядәге милләттәшләребез белән әңгәмәләрне ишетә аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
9 май көнне җиңү парады үткәрелә. Нациялар белән көрәштә җиңеп чыккан ветераннарга хөрмәт сүзләре әйтелә, чәчәкләр бирелә. Бүгенге көндә исән калган ветераннар медальләрен тагып урамга чыга. Алар белән бергә бу бәйрәмне сугыш чоры балалары да, кыз әбиләре дә искә ала. Тыныч җирләрдә ачлыктан интеккән, кайгы хәсрәткә түзеп яшәгән кешеләр өчен дә 9 май кадерле бәйрәм. Әмма ул кешеләрне парадка чакырмыйлар, бүләкләр бирмиләр. Оренбур өлкәсендәге Каргалы авылында җиңү көненә багышлап үткәрелгән чаралар һәм аны оештырган кешеләр турында Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Бик җиңү бәйрәме алдыннан Каргалы авылында да шундый хәзерлек эшләре бара. Авылның өч борынгы зиратларын тазарттылар һәм бик үзенчәлекле спорт ярышлары да үтте. Кайберләрендә оныклары белән тыл ветераннары да көч сынашты. Мәсәлән, шахмат турнирында 14 кеше катнашты. Теннис ярышында катнашучылар дистәдән артты. Ә 9 май көнне махсус Каргалы авылы кубогы өчен 2 футбол командасы авыл яшьләре белән мәктәп балалары ярыша. Волейбол командалары өчен дә яңа кубок булдырылды. Гыр күтәрүдә катнашырга теләүчеләр дә аз булмас. 9 май бәйрәме көнне спорт ярышлары беренче тапкыр оештырыла. 4000-нән артык халкы булган авылда барлыгы 10 ветеран гына калган. Бәйрәм алдыннан авыл хакимияте җитәкчеләре белән бүләкләребезне таратып чыктык, диде сугыш чоры баласы һәм авылның ветераннар советы рәисе Фатхрахман Мурсалимов.
Администрация белән йөреп, һәммәсенә йылы одеяллар тапшырдык. Колхозыбызда андый кешеләрне онытканы юк. Акчалата бирегә уйлыйлар ине.
Ничәнче елгылар ветераннар?
21 елгыдан алып 27 елгыга хәтта хатын-кызлар икәү бар. Шул хатын-кызларның берсе: «Мин 21 яшемдә сугышны бетереп кайттым», ди. Менә нинди яш кызлар булганнар алар сугыш вакытында. Мәүдүдә апай дигәнебез бар, Ибатуллина, ана ул түз атучы Ворошиловский стрелок. Шуннан соң Валентина Васильевна, ул ине авиационный разведчик булган, авиационный базалар кайда? Шуларны карчыкка снимать итеп, шулай тырып алып кайта торган булган. Даже шундый йерләргә барган ул бишара. Шишнем дә аламас башларны беш киям ди. Мин ди глухой немой булып ту арба гаябышып, тегеләрнең базаларын тауып, карчыкка төшереп, шулай тырып әйләнеп кайтадыр идем ди. Үземә үзем ышанмый идем кайсы вакыт. Кайтармын мекен исен деп айтып ойлап чыгып кетедир эмди. Ул булган ине Украинада, Украина кызы булган, ушушы Каргалда тура согуштан соң кайтты, ири менен бирге мында. Хәзер 5 бала үстүрүп, хәзер үзегенә шул балаларын тәрбиясендә тура ине.
Согуш вакытында үзегезгәнчә яшәде.
Ветеран войннарыбыз битсә, безнең менә ден победа дигән нәрсәләребездә битү мөмкин дип уйлап йөрим үземчә. Мен бүтән бәйрәмне бәйрәм дип саный алмыйм. Ни өчен дисәң, наша җиңү көненә хәтле мин һавада яктылык күрмәдем. Сугыш башлаганда 4 яшемдә идем. Мин бер вакытта да башым югары күтәрелмәде. Ни өчен дисәң, көндә үлем, кара кайгы, кара конверт, җиңү көне килеп итте. Шул вакытта мин якты кояш чыкканын күрдем. Бездәге аны шул әче кайгы сагыш Нашы җиңү көнен каршы алдык. Шу хәтле йөрәк әрнеткеч итеп дава калган әниләр, менә хәзер ди сугыш туктады. Кешенең әтиләре кайтыр, сезнең әтиләрегез кайтмый бит инде хәзер ди балаларын кочаклап-кочаклап җирдә урамда шулаттырып, тәгәрәп-тәгәрәп елаганнарын күрдем. Бик авыр хәлләр булды. Сугыш балаларын да искә алырга дип менә шәттер решение чыгарган ек. Быелдан ук башланды, Аллага шөкер. Менә кичәгесе көнне мине июмә килеп Үзебезнең авылда кабинет телевизорыбыз бар. Шулар төшереп киттләр менә. 12 бала булганбыз без. Хәзер мин бер үзем торып калдым шу көнне.
Якыннарыгыздан сугышта кемнәр катнашты?
Әти тору армиядә булды. 2 энесе әтинең сугышта ятып калды. Езнем ятып калды. Агайнылардан күп үлделәр. Менә авылыбыздан гына 500 кеше киткән. 250-се кайткан, әйләнеп, ну кайту белән әле аяксыз, кулсыз кырылдылар тагымында кайткачында. Ачлык, ялангачлык, кайдан ашарга табырга белмичә, шулаттырып халык бик нык кырылды. Менә мин үзем бер сиңнемне озаттым. Шуннан соң теге кара чәчәк дигән авыру чыкты. Урысча әйткәндә чёрный оспа булайны ул. Ул чёрный оспа нәрсәлектән килеп чыкты. Көз көне кала бит ачлык. Ашлык калгач син яз көне шул ашлыкны алып кайтып, аш пешереп шулай итеп, менә шуны шикиедә ашыбыз, ялмада кыздырып ашаган булабыз. Менә шуның аркасында чыккан авыру булды. Кырлабыз бик нык, итмәсә ат белән тиеп сокмарга китәләр. Ятырга больницабыз юк бит инде, авылда ул вакытта больницалар ачылмаган иде, районның больницасына алып китәләр ине. Ятам, әни, минем күкрәгемә башын куеп, йылый, улым ди. Шак кына башыңны гына күтәреп, караватка гына сөйеп куялы, шуга ди мин сине дисә әйттереп ди алып кала алмам икән ди. Хәзер китәсең бит ине, югаласың бит ине, хәзер тагы инде синнән дә язам бит ине дип күз яшен түгеп минем үскә шулайттырып йылый. Мин ине агысында чыдый алмыйча ничек итте әйттем. Башымны шулайттырып куеп, караватка шуннан соң алар кирип керәләр, уже алырга мине кирделәр дә миңа карап тордылар, тордылар да. Опай, ярар ине аты алай булса, без моны алмый торыйк әле. Менә безгә килерсең, дару беребез, син шул даруларны ишереп карасың, дип шулай тирәп чыгып киттләр. Шуннан соң әни мине кочаклап-кочаклап тагы рәхмәт ине улым сүзеңне тыңладың дип. Мин шулар белән китәргә тиеш идем. Шул кешеләр берсе бер әйләнеп кайтмадылар. Ачлык бердән, шуннан соң дару етешми, өлгерә алмыйлар тагы обслуживание ягыннан да дигән шикелле. Колхозлардан, ничә-мәничә авылдардан килә бит айнанда. Берсе бер кире кайтмады шуларны менә. Йөкләп-йөкләп алып киттеләр.
Кайда күмгәннәр аларны?
Мин үзем дә тикшерергә дип йөрим. Ну, табып булырмы, булмасмы? Ай-ай, аның каберләре булмас. Шушы җиңү бәйрәмен оныттырмаска кирәк яшьләргә дә. Шушы якты күкләргә яңадан кара болытлар китермәсеннәр ие.
9 май көнне авыл халкы мәдәният йортында ветераннар өчен концерт программасы да әзерли. Бу барысы да авыл телестудиясе аша күрсәтеләчәк, диде ветераннар советы рәисе Фатхрахман Мурсалимов. Безгә ветераннарга балаларыбыз, аныкларыбыз карамагында яшәргә җиңел, диделәр ветераннар үзләре дә. Риза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Yeah.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәү милли мәдәни үзәге 2-нче дөнья сугышы ветераннарын җыеп, алар хөрмәтенә җиңү көненә багышлап тантаналы кичә үткәрде. Ветераннарның күңеленең сугыш турында истәлекләр генә түгел, бүгенге тормыш аның кыенлыклары да тырный. Үткән яшьлектә игътибарсыз калган сугыш чоры балалары да кызганыч диялар. Мәскәүдәге очрашу турында тулырак итеп Назифә Кәримова сөйли.
Мәскәүнең мәдәни үзәгендә җиңү көненә багышлап сугыш ветераннары белән очрашу узды. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән җыелган ветераннар каршында милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе генерал-полковник Рәсим Акчурин чыгыш ясады һәм Мәскәү үзешчән артистлары кеше белән концерт программасы күрсәтелде.
Безнең халыкка иң бөек, иң зур бәйрәм. Без бу якты бәйрәмне 45-нче елда көтеп алдык. И хәзердә без шушы бәйрәмне көтеп алабыз. Менә безнең үзебезнең йортыбызда бүгенге очрашу шушы бәйрәмгә багышлана. Сезне тәбрикләп теләкләремне әйтмәкчемен. Сау булыгыз, кыйммәтле ветераннар. Безне белән бергә булыгыз. Узак еллары очрашып торыйк үзебезнең йортыбызда. Зур бәйрәм безне бергә кылып тора. Без бер халык, бер милләт. Шуның өчен бер-беребезне күтәреп, рухларыбызны күтәреп татар рухы. Чөнки бу бөек ватан урышта безнең татар халкыбыз иң күп геройлар чыкты. Каһарманнар, на единицу населения татар больше всего приходилось героям Советского Союза. Не это ли показатель того, что геройский народ?
Очрашуга килгән һәр ветеранга милли мәдәни мөхтәрияттләр бүләкләр дә таратты. Үзенең чыгышында Рәсим Акчурин берничә мәртәбә без үзебезнең йортыбызда бәйрәм итәбез дип басым ясады. Мәдәни үзәк, ягъни халык телендә Асадуллаев йорты дип исем алган Мәскәүнең нәкъ уртасындагы ул бина күп елларга татарларга калыр дигән өмет бар. Йортны куллануга Россия президенты аппаратыннан рөхсәт булса да, әле бинаның татарларга күпмегә бирелүе турында карар юк. Шул ук вакытта мөддәте билгеләнмәгән вакытка бирелә дигән сүзләр дә йөри. Бәлки ул карар 16 майда милли мәдәни мөхтәрияттның хисап сайлау җыелышыннан соң кабул ителер. Булары сүз уңайында иде. Ә инде җиңү бәйрәменә килгән олы яшьтәге кешеләр нәрсә уйлый бәйрәм турында? Аларны хөкүмәт җиренә җиткереп хөрмәтлиме соң? Шундый сорау белән без Мәскәү өлкәсеннән килгән, тумышы белән Башкортстаннан булган бер бабайга мөрәҗәгать иттек. Ул бабай Асаф Шабаев булып чыкты һәм татарча сөйләшергә дигәч, сүзен булай дип башлады.
Урыслар арасында
нишләп?
Ну, урыс арасында травас. Үземнең телемне мин менә нишләп әйтергә? Пианилар татарча сөйләште.
Сез кайсы яктан сез?
Коядан.
Штаб атлашкан кеше сугыш ветераны. Сезгә хөкүмәт тарафыннан нигездә булса ташламалар, пенсияга түләүләр, хөрмәт, бармы?
Пенсия минем яхшы. Минем йөрәге мәгъни. Бара шу корсиклар, корсиклар аларны бара бит хөкүмәт бездән
Ягъни Асаф бабай безгә татар шамда антыла бара инде урыс арасында яшим бит. Туган якларга кайткаласам да диде. Ә инде яшәүе тормышы турында сорагач, минем пенсием яхшы зарланмыйм диде бабай. Тик миңа хәзер инде карчыкларга әйләнгән сугыш вакыты балалары кызганыч. Алар бит букчаларыннан китап дәфтәрләрен алып ташлап башак җыялар иде. Уллар белән бергә эшлиләр иде. Хәзер аларга сугыш вакыты өчен пенсияда өстәмә түләү дә юк. Менә алар бик кызганыч дип баба елап та җибәрде. Җиңү бәйрәмен күз яшьләренә тулган бәйрәм диләр. Күңел тулуларның бу ягы да бар икән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә бу атнада булган вакыйга бөтен дөньяны тетрәндерде. Конга баткан туй вакыйгасы заманча яшәргә тырышкан, дөнья сәясәтендә актив роль уйнаган Төркиянең эчке тормышында борынгы традицияләргә ни кадәр урын бирелә, аларның ни дәрәҗәдә актуаль булуы турындагы сорауларны куйды. Теманы Әхтәм Ибраһим дәвам иттерә.
Төркиянең көньяк-көнчыгышында Мардин шәһәренең Билге исемле авылында 4 майда зур бер һәлакәт булды. Туй йоласы өчен бер өйгә җыелганларның 44-е шул ук авылдагы туганнары тарафыннан үтерелде. Иртәнге сәгатьләрдә бер өйдә туй йоласы өчен җыелган, араларында хатын-кызлар, хатта балалар да булган 50 тирәсендәге кешегә 5-6 кеше кулларындагы автоматлар белән ут ачалар. Җәрәхәтләнеп үлмәгәннәр өчен кабат ук яудыралар һәм чыгып китәләр. Шушы фаҗиядән үлде дип калдырылган 3 кеше генә исән кала. Башта бу Керт авылына үзләрдә керт булган ПКК партизаннары һөҗүм итте дигән хәбәрләр таралса да, соңыннан эшнең башка булуы аңлашыла. 35 айдан торган 200 тирәсендә кеше яшәгән бу Керт авылы ПКК-га каршы көрәштә хөкүмәт сафында булган сакчылардан тора. Ягъни алар ПКК партизаннары тирә-якка кермәсен дип сакчылык вазифасы үтәләр. Шуның өчен дәүләт аларга корал, амуниция һәм мәгаш бирә. Электән ПКК-ның хөкүмәт белән хезмәттәшлек иткән авылларга һөҗүм итеп күпләп кешене үтергәне була иде. Туй өенә һөҗүм итүчеләр менә шул сәбәпләрдән битләрен кар маскалары белән ябып шундый бер тәэсир калдырырга теләгәннәр. Ләкин үтерелмичә калган бер шаһит аларның бу планын юкка чыгара. Һөҗүм вакытында ирләр намаз укый торган була. Шул сәбәпле араларында ул авылга яңа гына җибәрелгән 23 яшьлек бер мулла да үтерелә. Гендармерия авылга килеп җиткәч, шикле 12 кешене сорауга тарта һәм унысын күз сагасына ала. Араларында 14 яшьлек бер бала да бар. Шиклеләрнең гаиләләре 12 өй халкыда 3 алынуыннан куркып, гендармерия контролы астында мал мөлкәтләрен җыеп, хатта мал товарларын суеп, йөк машиналарына тутырып, авылдан күчеп китәләр. Хәбәрләргә күрә, бер-беренә якын туган булган бу гаиләләр арасында мирас сәбәпле электән үк дошманлык булган. Авылда 70 тирәсендә бала үксез ятим калды. Шуларның 35 тирәсе һәм үксез, һәм ятим. Дәүләт аларны балалар йортына җирләштерәчәк. 6 кирчә белгән психолог та авылга җибәрелде. Инде бу вахшет турында Төркия дулкынланды. Çitil mətbuatı bilən rəsmi şahıslarının da küçlü reaksiyası buldu. Prezident Gül, düşmanlık, kündəşlik kişi turmuşundan üstünrək tügel. Bu artta kalganlık, vicdanlı cerahatlıgən vahşət deyip beyledi. Premier Minister Erdoğan ise bir nindi de tradisyonuna aklı almadıydı. Türkiye'de bigrek de artta kalgan rayonlarda gaile tradisyasına karşı giyen kızlarını, ya ki kan davası deyip atalgan, bir gaile azası ütürülse, karşı gailenin bir azasın ütürük gibi arkayık tradisyalar var. Şiksiz Avrupa Birliği'ne aza bulur gatırışkan Türkiye için bu bir kara tap. Hazırinde bu sakçılık sisteması sıra aslına alda başlandı. Çünkü devlet üst kulu bilen sivillerini kurallandırabildi. Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partisi bu ol sakçılığı sisteması üstünden tikşunu başlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi reisliğine gariza birdi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Күптән түгел КАМАЗ машиналарын дөнья дәрәҗәсендә таныткан Дакар ярышлары үткәрелмәячәк башка дигән хәбәрләр таралган иде. Хәзер КАМАЗлылар яңа автоузышларда катнашырга җыена. 5 сентябрьдә Казанда Өфәк юлы автоузышлары башланып китәчәк. Бу раллиның узынлыгы Дакарныкына тигез һәм ул 13 сентябрьдә Төркменстан башкаласы Ашхабадта төгәлләнә. Яңа Өфәк юлы турында КАМАЗлылар матбугат очрашуын үткәрде бу атнада. Анда Гафиулла Газиз булды һәм хәзер ул безгә бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Россиянең Франциядәге илчелегендә узган Ефәк юлы ярышын тәкъдим итү тантанасыннан кайткач, КАМАЗ мастер командасының элекке капитаны Семён Якубов матбугат конференциясе уздырды. Ни өчен КАМАЗ командасының элекке капитаны дидек? Эш шунда, Ефәк юлы буенча узышта катнашучы команда, аның җитәкчеләре бу ярышларны оештыруда катнашырга хукуклары юк. Шуңа күрә Семён Якубов КАМАЗ мастер белән җитәкчелек итүдән китеп тора. Хәзер ул Ефәк юлы ярышы проектын әзерләү белән мәшгуль. Матбугат конференциясенә килгәндә Семён Якубов Ефәк юлы ярышларын гаҗәеп үзенчәлекле булачак дип әйтте. Аның белдерүенчә, беренчедән ярышны бер юлы 3 президент хуплаган. Булар Русия, Төркменстан һәм Казакстанның ил башлары. Икенчедән, ярышка Дакар статусы бирелгән. Әлегә кадәр мондый күренеш булмаган. Өченчедән, удышларны оештыру беренче тапкыр буларак Русия белгечләренә тапшырылган. Семён Якубов әйтүенчә, мондый удышларны уздыруда Русияларның тәҗрибәсе булмаганга, аларга Францияның АСО фирмасы ярдәм итәчәк. Димәк, халыкара ярышны оештыруга Русияга гына ышанып бетмиләр. Татарстан башкаласы Казанда башланачак Ефәк юлының узынлыгы 4500 шакрым. Якубов әйтүенчә, анда Дакар узышларында катнашучыларның күбесе булачак. Алманияның Volkswagen, BMW, Испанияның Epsilon, Францияның Philippe Gage узыш төркеме, Американың Робби Гардон командасы һәм башкалар. Авыр машиналар арасында MAN, Tatra, Jinav, Mercedes, әлбәттә инде КАМАЗлар булачак. Шаллы командасы хәзер бу ярышка 10 машина әзерли. 8-е үзләренә, 2-се Төркменстан узышчылары өчен. 5 сентябрьдә башланачак ярышка 25 җиңел, 25 авыр машина, 5 очкыч, 7 буралак хезмәт күрсәтәчәк. Ефәк юлына чыгучы автомобильләрне башта Алманиягә китерәчәкләр, аннан Финляндиягә, Финляндиядан Русия чигенә кадәр үзләре йөреп киләчәк. Менә шуннан соң 100 ләгән җиңел, 40 лап авыр машинаны yük taşuvçı avtomobiller arbasına salıp Qazanğa alıp gelecekler. Minamansa jurnalistler için biraz gajap buldu. Ne için yarış maşinaları Finlandiya, Rusya şiginden Qazanğa kadar uz yarışları bile gelmi? Yarışını uyuşturuşlar neden korka? Rusya'nın naşar yolların dünya cemaatçiliğine kursatası gelmi mi? Yaki indi uzışta katnaşacak maşinalarının Qazanğa jitkanşı uk vatlıundan korkama. Negine bolsa da, ifek yolun uyuşturuşlar gajayip yarış manzaraları vağda ite.
Ozatlık Radyosu.
Min ozatlıkını kıska dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşım da ozatlık.org sahifesin ondan da tınla bula.
Min ozatlıkını kongilim bile tınlim.
Kıska dokunlarda, internette hem yerşinde. Ozatlık Radyosu'n tınlağız.
Берәбез яшьләр тапшыруы яшьләр арасында шактый танылган шәхес Рәхимсез Булмасов серләрен ача. Интернетта Рәхимсез тормышта Рамил исемле татар егете белән Берәбез тапшыруының алып баручысы Гамил Нур әңгәмә үткәрде.
Нишен син рәхимсез дигән ник кулланасың?
Рәхимсез дигән ник инде ул минем мәктәп тормышымнан калгандыр, атама дип әйтимме соң инде, шундый бер сүз инде.
Бүген көндә син нинди интернет проектында эшлисең?
Хәзерге көннәрдә мин булмасыру интернет проекты өстендә эшлим. Анда инде сайт өчен җаваплы дип әйтергә була. Ну инде үземнең хобби шикелле иттереп инде аның белән бик каты шөгыльләнәм инде. Рузин Мухетдинов үзенә чакырды да, шунасын бик кызыксынып киттем мин ул проект белән.
Рузил Мөхетдинов сезгә хезмәттәшлек өчен күпме түли?
Мен бер нәрсә түләмибез, дустык белән.
Татар интернетында сайтларында аны ясаган эшләгән өчен акча түлиләрме?
Ну, без менә булмасыру сайтына менә бернинди керем дә юк инде. Мин татар сайтларына в общем алганда мин берни әйтә алмыйм. Дустлар рус сайты турында әйтә алам, аның кереме зур дип ишеткәнем. Мәскәүдә укыгач Мәскәү кешесе юридик шулар әйткәннәр иде. Булай мин әйтә алмыйм, просто хәзерге вакытта интернетта бит инде ул күп нәрсә реклама арткылы инде. Татар контентына килгәндә инде татар интернетында реклама әле минемчә артык алга китмәгән.
Ни өчен булмас нуктаруга реклама бирмиләр?
Реклама бирмиләр дип үземдә реклама куясым килми булмас нуктаруга. Бистәләрдә куярга каршы әлмим пока. Чөнки реклама инде ул бер яктан инде акча китерә инде дөрес. Ну бит акча китерү өстеннән генә эшләү кирәк түгел. Ул бит милләт өстендә эшләү дигән нәрсә дә бар дигән үгә кирәк. Әгәр дә инде нә шул акча китерәм дип эшләсәң инде бер нинди яхшылыкка да китермә инде. Тоже икенче яктан сарандыкны күрсәтә бит инде ул дигәндәй. Аннары реклама тутырып башка нәрсәдә тутыру бит сайтта керүче кешеләрне дә туйдыра, постоянно чыгып тору андый. Менә бар бит инде татарлар рус сайтын күргәнегез бардыр анда вообще инде менә миңа ошалмый инде. Анда зур-зур ниләр белән тутырганнар. Текстка караганчы иң беренче бер 20 рекламага карарга кирәк. Минемчә сайтка керүче кешеләрнең бик күзләрен ауыстыра һәм аларга татар контентын, татарча статьяларны һәм башка нәрсәләрне укуга бик җайсызлык китерә һәм татар контентның алга барышын тоткарлый дип.
Син күбрәк реаль кешеме яисә виртуаль кешеме?
Ой, мин ике яктадыр да, мин виртуаль дөнья белән күп утырсам да, мин бары үзем реаль яклы. Чөнки мин интернет белән гел постоянно сөйләшеп утырам, но шулай да минем фикерем интернет сөйләшү бер кайчанда реаль сөйләшүне алмаштыра алмаячак. Барыбер менә кеше белән бергә утырып сөйләшүнең анда барлыкка килгән тойгыларны бер кайчанда алмаштыра алмыйбыз.
Татар интернетының киләчәге, бүгенге халаты турында нәрсә әйтә аласың?
Бүгенге халатына килгәндә инде хәзерге вакытта инде без бак бик нык калышабыз инде әле хәзерге Европа илләренә килгәндә. Ну, алга таба барысында узарбыз әле дип яшибез инде. Шуның өчен тырышабыз инде. Менә мин күбесенчә булмас торуга шуның өчен һәр вакыт Европа илләрендә, Америка илләрендә барлыкка килгән инновацион технологияларны куярга тырышам инде шулар белән алган.
Ramil?
Әйе.
Менә еш кына шул милләт мәсьәләсендә хәзер бүтән дөньясы тормышы интернетка кирип китә һәм шул интернетта да татар алдан барсын өчен аның үз беренче дәрәҗәдәге милли домены булырга тиеш дигән фикер бар иде. Бүген көндә исә yoldash.com, bulmas.ru, azatlik.org һәм башка доменнәрдә татар сайтлары таралып ята. Күбесе гадәттә runet.ta дип әйтәләр. Сезнең карашыгыз ничек .net-ка һәм татар доменына?
Мин дә ул проектны поддерживаю. Әзер, чөнки ул татар домены амбарлыкка китерү инде минемчә татар интернетын бик нык алга җибәрер, чөнки инде берәр сайттың барлыкка килү һәм артында инде татар домены булуы бар. Шул ук моментта аңлатырга мөмкин инде сайтта мин татар контентын таба алуымны. Хәзер бит инде менә күп сайтлар барлыкка килә татар тел белән рус телен бутыйлар анда. Шуның өчен татар контенты гына булган сайтлар өчен татар доменнар барлыкка килү мин һәрвакыт ул проектны алга алып барырга Яқларға
әлді. Әмі бұл яқлау экстремизм яйсә сепаратлық деп қабул етілә қайбір дайрәләрдә. Әйтек, алар фикеренә күрә, татарының өз дәмені болырға тиеш түгел. Чөнки ул бәйсіз дәулет түгел. Бұл қарашқа сіздің жауабыңыз бармы?
Әлбәттә бар. Ул бит инде татар контентын барлыкка китерү, ул бит дәүләткә берни катнашы да юк, чөнки инде без татар халкының информацион технологиялар сферасында татар халкының үлеп калуын өчен түгел, наоборот, алга үсүн өчен тырышабыз. Ә инде менә шул татар доменын булдырмау инде, күбесенчә менә шул рус домены, башка доменнарны куллану инде хәзерге вакыттагы шикелле калган телләр белән татар телен инде яулап алуга китерә минемчә.
Күпләр өметсезлеккә бирлә. Башта татар интернетына зур өмет баглаганнар иде, чөнки диаспора читтә яшәгән, алар белән элемтә корыр өчен, үзара дуслашыр өчен, сибелгән татарны берләштерү өчен интернет зур вазифа башкарыр дигән өметләр булды. Шулай ук доменга мөнәсәбәтле дә өметләр булды, әмма кайбер татарлар ук нигә безгә бүленергә, безгә рунет кысаларында үсергә кирәк, татарга махсус аерым домен кирәк түгел дигән фикерне әйтә башладылар. Һәм менә шундый өметсезлек, скепсис карашлар да бар. Сез татар теленең яисә милләтнең киләчәген ничек итеп күрәсез?
Күз алды мин хәзерге вакытта яшьләр бик актив күренә. Шуның өчен хәзерге вакытта инде күбесенчә яшьләр берләшергә тырыша, татар телен һәм халкын алга алып барырга тырыша. Шуның өчен мин татар халкын һәм милләтен алга таба үсешкә алып килер дип уйлыйм. Шун хәзерге вакытта яшьләр бик актив күренүемчә, һәр вакыт Казанга кайткан саен дә Мәскәүдә дә яшьләр белән очрашып торганга әйтергә мөмкин алар. Өйләрендә йоклап ятмый дияргә була. Һәр вакыт тырышалар, җырыйлар. Татар интернетына килгәндә балтастыру, мәтбугатыру, ваталары инде тырышалар. Барлык кешегә рәхмәт әйтергә телим инде, мине белгән, мине поддержатьтен бетте.
Рәхимсез, ягъни Рамил Бәдретдиновның сүзе бетте. Ул булмас.ру исемле татар телле сайтның веб-мастеры. Шушында шәлкемне дә тамамлап куйык. Азатлык.орг сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкның чираттагы кызган таба яшьләр тапшыруы Татарстанның милли музейында булып кайтты. Онда яшьләргә кагылышлы бик күп чаралар үтә. Танылган спорт такымнарында еш килүен алдан хәбәр иткән идек. Тиздән Халыкара музейлар көне дә якынлаша. Музей тормышы яңалыклары турында. Онда эшләүче яшьләр үзләре безгә сөйләр. Кызган таба яшьләр тапшыруын Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Hürmetli kızlar yiğitler, bugün bizim azalıklının yaşlar tapışırığı Kazan'ın üzerinde, nek üzerinde Milli Müzey'de seyahat etim. Hazır ki mizgilerde biz Milli Müzey'de işlevişli kızlar bilen söyleşebiz. Anın birisi Albin hem Rufiye hayrandan işliler, her işleşken sayın yaktayız bilen karşı alalar, hem uzatıp koyalar. Ömer menşli kızlar bilen dolarak tanışırız onların işleri turunda.
Min Albin'in kızı Zülin'i bulam, min de Milli Müzey'de bir yıl işliyim. Hem şu arada itirge gerek, Milli Müzey'e yaşlar gile, hem müzeyinin işlev yönelişi de üzgere boram. Күптен түгел Зенит волейбол клубы командасы килеп китте. Алар белән бик кызыклы очрашу, җанланган экспозиция булды. Алар бердә Пётр Бер, Екатерина ике белән аралаша алды. Алтын беләчүгчеләрне күрә алды. Һәм инде төрле костюмнарны киеп эше алды, фотосурәткә. Спорт һәм сәламәтлек яшәү рәвеше елында күптен түгел безгә Уникс баскетбол клубы командасы килеп китте. Һәм инде киләчәктә Акбарс, Рубин кебек командалар да килер дип көтелә.
Рубия син инде күптән эшлисең, шулай ук сөйләп китәле. Мизгилләр булды, кайчандан килгәнең монда?
Милли музейда гомумән яшьләр буенча мен.
Эшен буенча таныштырып әйтәм, менә син безнең яшь туташ бит, алдынгы.
Милли музейда әлбәттә яшьләр өчен без хәзер яңа нәрсә эшли башладык. Беренче ратта инде безнең үзебезнең менә гаҗәй җиткәч, җәйге лагерь турында дип китерә кирәктер. Безнең милли музей базасында безнең тарихты яңа лагерь эшләп килә. Җәй ойларында балалар, яшь үсмерләр камы буенда ял итәләр. Әлбәттә бу гаҗәй лагерь түгел. Монда мәсәлән бер чорны алып, узган ел Алтын Урда чор булса, быел инде Хасан ханлыгы чоры булыр дип көтелә. Шул чорда яшәп, шул гасыр киемнәрен киеп, шул заман ризыкларыннан авыз итеп, шул чорда яшәргә өйрәнәләр инде.
Кайчан булачак бу?
Июнь айларында. Әйе, ел саен.
Әйе,
безнең үзебезнең милли музей базасында Витязь дигән клуб эшләп килә, хәрби сугышчылар Витязь клубы. Шулда йөрүшеп яшьләр инде күбрәк шулар ял итәләр. Ә инде болай тагын башка юнәлешкә килгәндә, без әйтәм менә хәзер ул мәктәп укучылары өчен яңа бер акция юнәлеш алдым. Ул туган көнне милли музейда уздыру.
Нинди реформада үтә ул?
Монда милли музей Бездә туган көнеңне уйга дигәнне уздырмыйсың инде, экспонатлар белән танышып, үзебезнең гореф-гадәтләребезне белеп инде, мәктәп укучыларына кеше яшьтән үк үзебезнең милли бизәкләребезгә, туган ягыбызга мәхәббәт уятып, шундый рәхәтләнештә бара. Алар анда экспонат эзлиләр. Ну шулай бит әле бер эзләү. Ә инде ахырдан шәй эш белән тәмамланам. Һәм инде тагын бер яшьләрне көне менә бу, әгәр инде әле генә кияүгә чыгырга иленергә теләүчеләр өчен бездә милли музейда туйларында үткәр була, загыстан соң яшь парлар милли музейга киләләр, һәм инде алар өчен экскурсия Сюзрала экскурсия дәвамында төрле конкурс, бәйгеләр белән үрелеп барала ул.
Булдымы соң инде шундый сөйләп?
Әйе, эш туздырды инде.
Үзләре теләк белдерделәр инде.
Әйе, үзләре теләк белдерделәр. Берсен күбез үзебезнең музей хезмәткәре булган инде. Әнди кисе менә бик шат аларга. Кешекне дәлебез туйларын музейда үткәрәт төшләр булыр дип көтәбез инде. Менә инде тагын планнарга килгәндә безнең 18 май халыкара музейлар көне була. 16 майда Милли музейда көн һәм төн акциясе стартлаячак. Бу акцияны яшьләр бик тә үстеп өлгерделәр. 4-нче ел тәнздырала. Көн дәвамында һәм төндә 12-гә кадәр биредә фаер-шоулар, дискотекалар булып, яшьләр
шушында үзәктәме? Шушы музей җирлегендә.
Әйе, милли музей җирлегендә. Һәм инде 1-нче май мәйданында. Анда фаер-шоулар, дискотекалар үткәрәп, рок-группалар, концерт программасы белән булачак инде.
Яшьләр булачак.
Әйе, 16-нчы майда көтеп калабыз бөтен яшьләрне.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сезнең бит газеталарда чыга, Альбина, таныштырып кит әле. Мәкаләләр язасың менә минем үземнең журналда синең материалларны күргәнем бар.
Һәм инде әлбәттә безнең зур бер юнәлешебез, Рухия белән юнәлеше булып тора ул музейхана яшьләр газетасы. Бу бердән бер саф татар телендә чыга торган музей яшьләр газетасы. Һәм менә инде без иртәгә Шәрек татар яшьләр клубы белән очрашабыз. Аларга менә шул башта музей буенча экскурсия уздырылачак. Аннары инде без мастер-класс музей дәресе буенча Рухия белән уздырачакбыз мастер-класс. Музейхана газетасы турында сөйләячәкбез һәм милли музейның яшьләр белән эшләү юнәлеше турында. Бу музейхана газетасында төрле рубрикалар, сәхифәләр эшләп килә. Ул күренекле шәхесләребез Казанда. Монда яшь укучыларыбыз, Тукай, Солих Сәйдәшкә шәхесләребез белән генә танышып калмый, алар белән Казанда бәйле булган урыннар белән дә таныша. Һәм инде әлбәттә шулай ук календарь битләреннән, замандаш, минем беләсем килә рубрикаларда укучыларыбызга бик ошый. Күптән түгел мин татар кызы дигән бәйге игълан иттек. Анда яшь кызларыбыз үзләре турында мәгълүмат язып җибәрергә тиеш, һәм инде татар Сөмдә төшкән фотосурәтләрен бирергә тиеш. Һәм киләчәктә алар 20 ел азагында Милли музейның постерында урнашачак. Һәм инде аның белән гемәдә оештырылачак.
Менә бу эшләр эшләнәме сезгә килгәнче актив рәвештә менә бу эшне алып бара башладыгыз. Татар матбугат чаралары белән гомумән татар яшьләре белән.
Музейга мен яшьләр килде, яшьләрнең яңа идеяләре бар тик матбугат үзенә түгел, яңа идеяләр барлыкка килде. Ул маркетинг бүлеге, киңчә мәшһүр хәшә бүлекләре, анда яшьләр эшли һәм яңа идеялар, яңа фикерләр бер-бер башка төрле юнәлештә эшли башлады. Инде газета килгәндә
кезде биздин тарыхыбыз аби тараф болмаган кишилерине газетанын тиражы бик эз. Бул бир миңине аны райондарда көбүрөк мен даже Казандан чекте, Татарстан чекте перемиркелерине шалтыратып бизден суруйлар. Албетте аны электрон сайты бар, аны сайтта окуга болот, лекин газетанын өзүнүн колдоруна топкусулар келет, лекин биздин эле анын калем мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Белки биздин тарыхыбызга, өткөнүбүзгө, һәм бүгүнгүбүзгө битараф болмаган шундай меценатлар, байлар бардыр. Биз андайлар болса, биз аны күтүп калабыз, жардамчыларга биз бик шат.
Мен эле сиз ялышмасам мунчада иштөөдөн тыш булай окуйсуз да эми кайдыр? Өзүңүздү тааныштырып кетиңиздер.
Мен Казан Дәүләт университетинин 4-нче курсунда окуйм, журналистика факультетинде.
Шулай ук журналистика факультетинин 5-нче курсунда окуйм.
Мында ишке килерге кимдир айттыбы? Мен ишке келегизип, өзүңүз тилеп келегизме, кызыксынып?
Мен бик көп иштерде иштеп карадым. Мен сотовый салонда да иштедим. Мен андай кийимдерди сатып карадым. Лекин өзүмдүн жүрөгүмө хос ишни инде Милли музейде гана чыраттым. Мен көптөн музейде иштеп келе бердим. Һәм мен иң биринчи ишимди башладым смотритель болуп, күзөтүүчү болуп. Мен келдим, мында бик кызык эле. Һәм инде бир жылдан соң мен хәзер фәни хезмәткәр булып эшлим.
Сен Руфия?
Мен 4 жылдан бери иштем инде. Шулай ук смотритель башладым алдан. Аннары 2-нче курс бүтергәннән соң фәни хезмәткәр итеп булдылар.
Сез монда бик күп зур кешеләрне һәм кызыклы кешеләрне күргәнсез дәйме? Күрсәткәнсез.
Әйе. Бездә монда әдәби салоннар була, язучылар, шагыйрьләр белән очрашабыз. Менә хәзер инде яңа музей капкасына гол дип аталган акция. Спортсменнарны без монда күрәбез инде. Киләчәктә без татар артистларын, җырчыларын да музейда бетерәбез. Чөнки яшьләр үзләренең яраткан спортчыларын, җырчыларын музейда күреп, бәлки алар да милли музейга тартылырлар. Чөнки безнең Казаныбызда хәтта бер генә тапкыр да инде 40 яшькә җитеп бер генә тапкыр да музейда булмаган кешене очратырга мөмкин. Хәтта алар Казанда яшьләр музейның кайда икәнен белми торган яшьләрне очратырга мөмкин. Ләкин үткән бер мәңге халыкның киләчәге юк ди. Һич тә уйлап булмый. Музейларда тузан җыелып ята дип.
Монда җыелмый тузан.
Монда тузан җыелырга ирек юк. Әлбәттә, әлдән әле чаралар, төрле чаралар үткәрелеп тора.
Менә мине кемнәрне күрдең? Шуңда кызыклы кешеләрдән.
Әлбәттә, инде ул язучылар. Рафаэль Мостафин бездә бик яхшы кунакта була. Анарсын күптән түгел Фәридә Алсуду әйтә килеп китте, без аның Зиханя газетасында да язып алдык. Алар даими килеп торалар, даими шундый әдәби салоннар оештырылып тора. Һәм инде шунда әйтеп узарга кирәктер, без матбугат үзәге күптән түгел газета һәм телевидение белән дә бик тыгыз элемтәдә эшли башлап договор рәвешендә. Менә Идель һәм Сөембикә журналларында безнең даими музей ядкерләре турында сәхифәләр чыгып килә. Һәм инде шуны әйтеп үтәргә кирәк, хәерле иртә тапшыруында безнең аерым сәхифә мирасхана сәхифәсе, анда һәр бер атнаны безнең кызыклы сюжет белән бик матур ядкерләр турында эсәрләр
белән күрсәтәм. Әйе. Ул журналистлар кулагына инде без күптән түгелне 1 майдан журналистлар өчен махсус конкурс игълан иттек. Ул 6 номинация да була. Милли музей турында гына түгел, музейларга багышлап язылган язмалар, материалларны җыеп, 2-нче елга инде ул 1 мартка тапшырырга кирәк. Һәм бер ничә номинация җиңеп, бүләкләр алырга мөмкин. Бүләкләр гына түгел, ул акчалата булачак инде. Спонсорлар ярдәмендә без журналистларны бүләкләячәкбез. Шуңа күрә музейлар турында журналистлар кызыксынып язсыннар, сюжетлар ясасыннар дигән теләктә калабыз килә. Һәм шулай ук бер номинация ул безнең яшь журналистлар әлегенә яза башлаган, каләм чыгара башлаган журналистларга багышлана. Яшь журналистлар катнашып, бәйгедә җиңә алалар.
Кризис чорында кеше киләме соң шуннан да кимәдеме килүчеләр саны?
Киресенчә, кризис чорында безгә ул милли музейга ул кризис бер караганда теге халык издеп зарланып булмый. Әлбәттә зарланып торырга була инде ул теге кеше килми дип, ләкин төрле юлларын табалар менә ул проектлар бит юктан чыгарылган, менә чтоб халыкны җәлеп итәр өчен гадәти булмаган формада эшләү рәвеше. Шуңа күрә мәктәп укучылары ансы киләләр.
Яшьләр күбрәкме, өлкәннәрме күбрәк килә?
Әлбәттә, яшьләр дә өлкәннәр дә күбрәк килә. Хәзер без соңгы елларда туристик фирмалар эшли башладык. Алар инде чит илләрдән бик күп киләләр. Һәм инде шуның өчен төрле кызыклы акцияләр уздырабыз. Бу инде спорт мәдәниятлек яшәү рәвеше елыннан да менә спорт командаларын әйтеп үтергә мөмкин.
Кризис чорында киресенчә халык рухи ризыкка әйе.
Менә бу спорт буенча тулырак сөйләп китсәгез, узак әзерләндегезме? Аларны җиңгәннәрне көттегезме? Җиңгән чыгып чакырмакчыгызмы инсталарны?
Бу бик зур реклама проекты дип әйтеп була. Иң башта Уникс килгәндә әлбәттә бик зур нык каушады. Анда алар ярты сәгатькә иртәрәк килде. Һәм аны чәк-чәкләребез артыннан чыгып бирделәр. Бик нык әзерләнгән идек. Шул милли киемнәр киеп, ләкин алар бик гади кешеләр булып чыкты. Бик шады аларга. Һәм инде менә хәзер киләчәктә дә шундый спорт командаларын чакырачак.
Менә бүгенге волейбол командасын азагызлар.
Юк. Кичә генә әйттеләр, аны дөресен әйттем.
Һәм инде кызлар, сезгә монда эшләү күңелсез түгел, сез монда бик яратып эшләйсезме? Эш хакларын яхшымы соң?
Әлбәттә, хезмәт хакы бик түбән диердек. Без студентлар буларак иң түбән разряд, ләкин без монда укышырып ятмабыз. Яшьләр булгач, алар белән бергә аралашабыз, шунда төрле чаралар. Хәзер безнең музей дәресләре уза башлады. Без йортында мусуламыбыз, татарча ие. Һәм инде киләчәктә безнең бик зур кунак йортыбыз бар. Аның ишек алдында бик зур проект уздырып булыр иде.
Киләчәктә? Аның мәйданы күпме? Зур мы мәйданы?
Мәйданы бер кварталны алып тора, һәм аны киләчәктә безнең музейны бик мотивер итәрлек. Бик зур мәйданы алып тора, бер урамны диярлек. Ләкин безнең музей урында гына тормас түгел, без киләчәктә монда вип-заллар, кинотеатрлар, бассейннар, һәм инде автопарковкалар, монда ресторан да урнашачак, менә шу кунак хәне.
Бундай планнар бар әле.
Әйе, бу инде универсиадага без әзерләнәбез.
Бу инде директорның тырыш булуыннан тора, ул шундый инициативасын белдереп, шулай тырышып эшли. Һәм безгә дә
эшләргә юл бирә, ирек бирә.
Рәхмәт бик зур безнең бүгенге тапшыруда катнаштылар Милли музей хезмәткәрләре Альбина һәм Руфия. Бик зур рәхмәт кызлар, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шимбә саен гадәттәгечә сезнең игътибарга Кырым татар сәхифәсен тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышында булган соңгы яңалыклар белән Зәфәр Каратай таныштырыр.
Кырым татарларын ватандан сүргүн этилүүлөрүнүн 65-нчы жылы митингине ve hemen onun arkasından 19 Mayıs'ta Bahçesaray'da cıyılacak ve Kırım'ın çeşitli şehirlerinde geçirilecek bütün dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri hazırlanmaya devam etti. Bu arada bu kongreye gelecek misafirler de endi belli olmaya başladı. Bu cümleden Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Parlamentosu'ndan Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Parti, İstanbul Milletvekili Deputatı Meral Akşener, AK Parti'nin Antalya Deputatı ve Rusya'nın Ukrayna arasındaki 1931 açlığında krizde röportör olgan Avrupa parlamentoları heyetinde röportör tayinlengen Antalya Deputatı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin ötken ay Türkiye'ye yapılan ziyarette Nevzat Yalçıntaş için yapılan Ususi Kunde toplantının da alıp bargan, rehberliğin yapan İstanbul Deputatı Alaaddin Büyükkaya, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve başka bir iki milletvekilinin bu kongreye misafir olarak geleceklerini bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de hem özünün hem de özüne bağlı Türkiye'deki çeşit şehir, kasaba ve köylerdeki bölüklerinin delegatların Dünya Kırım Tatarları Organizasyon Komitesi Sekreterliğine bildirdi. Rehberliğin Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yapkanı Türkiye'deki en büyük Kırım Tatar teşkilatı olan bu cemiyetin Genel merkezinin ve 18 şubesinden delegatlar bu Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne iştirak edecekler. Sürgünlüğünün 65. senesi mitingine ve bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne Türkiye'den ayrıca gazetacılar, jurnalistler de iştirak edecek. Onlar da bu faaliyetlerini takip edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu haftaki misafiri konuşmacısı İstanbul Kültür Üniversitesi hocalarından İsa Koca Kaplan idi. Doktor İsa Koca Kaplan 90. yaşında Londra'dan Kırım'a Cengiz Dağcı adlı bir konferansiya verdi. Doktor İsa Koca Kaplan bu sene başında Londra'ya gidip Cengiz Dağcı'nı ziyaret edip bir hafta boyunca onun görüşüler ve intervüler yapkan idi. İsa Koca Kaplan bu konferansta Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerine öz kıymetin kesti. Cengiz İsa Koca Kaplan, Cengiz Dağcı adlı hakkında Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı adlı bir edebi tenkit kitabı, ayrıca Londra'dan Kırım'a Cengiz Dağcı adlı Cengiz Dağcı'nın hikayelerin cıyıntığın ve onun öz komentarlarından beraber iki kitap neşretken bir bilim adamı. Ayrıca uzun seneler başredaktörlüğün yapkanı Türk Edebiyatı Mecmuası'nda Cengiz Dağcı hakkında pek çok kolemli makaleler, haberler, informasyalar neşretken bir adam. İsa Koca Kaplan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansında, ayrıca bu sene içerisinde İstanbul Kültür Üniversitesi olarak Cengiz Dağcı adına Cengiz Dağcı ve onun eserlerine bağışlanan bir konferansya tertiplemende planlaştırganların bildirdi. Ve buğa hazırlık ve Cengiz Dağcı hakkında eksik olgan informasyalarını cıymak için de Kültür Üniversitesi tarafından Londra'ya giberilgenin ve anda Cengiz Dağcı'nın uzun sohbetler alıp varıp onun hakkında eksik olgan informasyalarını cıganın bildirdi. İsa Koca Kaplan ayrıca rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı ve bu sene içerisinde tamamlanması planlaştırılgan bir saatlik Cengiz Dağcı adlı dokumenter filminin danışmanlığın ve tekstlerin yazıcılığını da yapa. Gelecek ay, yani 6. ayda iyun ayının 24, 25, 26'sı günlerinde İstanbul'a bir saatlik mesafedeki dülber bir göl olgan Sapanca Gölü kıyısında Kırım Tatar şiirleri yangırayacak. Buna Sakarya Valiliğinin rehberliğinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü'nün ve TİKA'nın işbirliğinden alıp varılgan Sapanca şiir akşamlarının bu seneki özel ususi misafirleri ve mevzusu Kırım Tatar şiiriyeti olacak. TİKA'nın işbirliğinden hazırlanan bu programa boyunca Kırım'dan gelgen Kırım Tatar şairleri, Türkiye'den davet edilgen diğer şairlerle beraber Sapanca Gölü yalısında şiirlerini okuyacaklar. Ayrıca Sakarya şehrinde Kırım Tatar Edebiyatı konulu toplaşmalar ve Kırım Tatar Edebiyatı'yla alakalı bir sıra faaliyetler yapılması planlaştırılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fahri Tuna'nın belgen malumata göre bu edebiyat şiir günleri, Kırım Tatar şiir günleri, rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı ve endi klasik olgan Kırım belgeselinin bir saatlik bölümünün açılışından ve bu dokümanter ve Kırım Tatarları hakkında yapkan Zafer Karatay'ın yapkan çıkışından başlayacak. Bu programa Kırım'dan Dilaver Osman, Abdülaziz Veliyev, Şeran Ali ve başka şairlerin iştirak etmesi planlaştırılıyor. Ayrıca Kırım Tatar Üniversitesi Rektörü Fevzi Yakup ve başkaları da bu faaliyete davet edilecekler.
Hürmetli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi topshiruvini tinglediniz. Üstelik haberlerini, qiziqli yangiliklarni, video yazmalarni, foto rasmlarni bizning internetdagi sahifada ko'ra olasiz, hurmatli tinglovchilar. Nazizmni oqlagan uchun turma jazosi, 2-chi dunyo urushida fashizmni jinguda SSR rolini tonimagan uchun jazo kiritu taqdimi shu yilning fevralinda Rossiyaning g'adatdan tashqarilar ministri Sergey Shoygu ko'tarib chiqqan edi. Bu haqda da bizning sahifada o'qiya olasiz. Siyasi ham milliy muhitda bigrak da tarixiy voqealarni belaganda millatdoshlar qopma-qarshi fikrga tayanib o'zaro kurash olib bora. Bizning Qozonda xabarchimiz Rimzil Vali jingu kuni tirasidagi tarixiy qarshiliklar turunda o'ylanam. Bizning internetdagi adres ozodlik.org. Hurmatli tinglovchilar, mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi. Isan imin bo'lasiz.